Festa autogestionatua sarrera 10 €. Leire Vargas. Parranda askapena da. Da egun argiz atzetik jarraika ditugun betebeharrak kabitzen ez diren tokia. Gorputza eguneroko keinu automatizatuetatik harago mugitua izatea. Parranda da begiak itxi eta musikak zeharka zaitzan uztea. Edo ezoiko hizkerak topatzea egunero ikusten dituzun lagunekin komunikatzeko. Ez ezagunekiko elkarrizketa amaigabe eta korapilatu eta divertigarriak izatea eta amaierarako 11 txantxa pribatu partekatzea berriz topo egingo ote duzuen jakin gabe. Parranda da neurriak malgutzen diren espazioa onerako eta txarrerako, mugikorra begiratzea zakordatu ezaren ordu bete, bizitza une eta toki horretan gertatzen ari den sentsazioa. Ez bihar, ez atzo. Orain. Parranda da orainean pausatzea. Horrek guztiak drogen erabilerarekin lotura arriskutsua du askorentzat, baina ez du zertan hala izan, hainbat modutan bizi daitezke gaua eta festa. Bagara batzuk drogei uko egin eta gozatzen jarraitzen dugunok. Eta bestalde, aipatutakoak beste modu batzuetan ere lor daitezke. Bakoitzak baditu bere bideak. Baina, parrandak gure gizartean daukan pisua ikusita esango nuke adintarte batzuetan batez ere halako espazioetan bilatzen dugula askapena gehienok. Joan den zapatuan ohiko diskoteka batera atera banintz litekeena da 12 € gora ordaindu behar izana tokian egoteko eskubide hutsagatik. Horren ordez, gaztetxean eman nuen gaua, eta afaltzeko jan nuen ogitartekoak balio zituen 6 € gastatu nituen guztira. Oro har, nire juerga aurrekontua ez da askoz gehiago igotzen. Beste norabait, joan behar badut, bidaia gastuak gehituko zaizkio ur txorrotarik ez duen txosna ganorabakoren batean ordaindutako botilak edo tarteka sarreraren baten prezioa. Kontu korronteak aukera ematen didanean eta gau horretako ekimenak merezi duela iristen diodanean, baliteke kamisetaren bat erostea edo rifa batzuk edo borondate kutxan zeozer sartzea. Baina hori egiterik ez dudanetan ere espazioaz gozatzeko aukera badut. Zorionez Euskal Herrian ez da gaitza aisialdirako toki autogestionatuak topatzea. Are gehiago euskal komunitatea mugitzen den inguruei begiratzen badiegu. Baina dena garestitzen ari den eta egiten dugun oro merkantilizatzera bultzatu nahi gaituzten garaiotan, gero eta ohikoagoa da halakoei prezioa jartzea edonork ordain ezin dezakeen prezioa batzuetan. Eta baita ekimenaren logikak merkatuarenari kontra egin nahi omen dionean ere, inguru politizatuetan egiten direnak elkartasun ekimenak dira askotan, hau da, borroka jakinak edo kolektibo zaurgarriak babesteko dirua biltzea dute helburu. Horrek justifika dezake neurri batera arte. Baina beste askotan legez ekimenen helburua kultura, politizazioa eta espazio alternatiboen existentzia bultzatzea denean, zelan azal daiteke askori ordaingaitza zaion prezioa ezartzea? Beste logika batean oinarritutako espazioak eskaini nahi ditugu, baina nori zaio eskuragarria eskaintza hori? Eta non uzten du horrek pankartetan aldarrikatzen dugun subertsioa? Argi dago edozer antolatzeak dakarrela sostengatu beharreko gastua eta enago espazio autogestionatuetan ari diren eragileak gehiago prekarizatzearen alde inondik inora ere. Edo nola ez aldago horri aurre egiteko beste modurik? Parranda ekimenetan edarien kontsumoak ekarri ohi du irabazirik handiena. Datuek diotenez, baina gero eta gutxiago edaten dugu gazteok. Arriskuen gaineko kontzientzia zabalduago dagoelako, baina baita dakarren gastua dela eta. Bada, naiz eta orain arte autogestioa edarien salmentan sostengatu dugunein handi batean horrek hala izaten segi dezan bilatu behar dugu zinez. Bada dirua lortzeko beste biderik, kamisetak, pinak edo rifak saltzea, donazio kutxak eta bazkidetzak ezartzea, afaria edo bazkaria eskaintzea. Behar bada, baita sarrera kobratzea ere. Baina bakoitzak erabaki dezan zenbat ordain dezakeen eta zenbat ordaindu nahi duen, adibidez inor ez dadin kanpoan geratu. Izan ere, ez da gauza bera kamiseta bati edo sarrera bati uko egitean galtzen duguna, kamiseta alduenak ordainduko du, eta ezinduenaren kasuan nekez izango duaren ongizatean aparteko inpakturik. Kamisetak ekoizteak dakartzan eragin natural zein sozioekonomikoei buruzko hausnarketa beste egun baterako. Aisialdi ekimen bat ordaindu ezin izateak berriz asteko estresa azteko topatuko duzun arnasgune bakanetakoa galtzea ekar dezake. Babestuko zaituen jendearekin espazioa partekatzeko aukerari uko egitea. Ez baita gauza bera toki batean edo bestean ateratzea, asko gara gure herriko taberna ohikoetan tokirik ez dugunok. Eta horrek, segurua eta norbere neurrikoa den sozializazio eta aisialdi espazioak izateak edo ez, gure esku dagoen gauza gutxik bezala marka dezake norbaiten ongizatea. 11 ertz eta irtenbide argi gutxi dauzkate kontuok eta diruari buruzko eztabaidak deserosoak dira maiz. Baina horiek mai gaineratzea ere badakar logika merkantilistari ies egiteak. Espazio antikapitalistek ezin baitituzte batzuk kanpoan utzi haien ahalmen ekonomikoa dela eta. Bestela, behar bada ez dira hain antikapitalistak ere.